Vejret i dag bliver tørt med en del sol, men her i formiddag bliver det stadigvæk lidt skyet eller tåget nogle steder. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Nu er det tid til mikrofonholder. I dag er det tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, der holder mikrofonen.
Anja Eskildsen, jeg skulle vælge en person, som jeg ville udfylde 55 minutter med. Og så valgte jeg dig. Ikke fordi vi kender hinanden privat overhovedet, men fordi du i den sidste del af min undervisningsministertid både plagede mig og imponerede mig. Og nu er jeg lige kommet hjem fra Vietnam, blandt andet. Og derfor er jeg lidt snottet, for de har jo aircondition, og så bliver man jo forkølet. Og der hørte jeg, at du var rigtig godt i gang med nu at etablere undervisning i Vietnam. Og det er altså handelsundervisning på mellemniveau, på bachelorniveau. Og det ved jeg jo, du også har gjort i Kina, for der har jeg været med dig over og indvie et par campuser. Og så er det, jeg synes, vi nu skal fortælle den undrende danske befolkning, hvad er det, hun foretager sig? Hende der, den unge, nye direktør for det gamle, erhvervige Niels Brock, som startede stormfuldt for nogle år siden med klager og hvidbøger osv., men som nu sidder forholdsvis fast i sadlen og har skaffet lærerne mange nye ekstra beskæftigelsesmuligheder i udlandet, hvad jeg tror, de er glade for. Altså, hvad er du for en, og hvad i alverden laver du nu i Vietnam? Jeg kan godt huske, at jeg selv er medskyldig, fordi da jeg var på vej til undervisningsministeren i Hanoi for 3-4 år siden, så tog jeg jo lige telefonen til dig og spurgte, skal jeg prøve at få dig ind her i Vietnam, ligesom du er inde i Kina? Yes, sagde du. Og så tænkte jeg, at det bliver der ikke noget ud af. Men det har jeg hørt i sidste uge, at det gjorde der. Mm. Og måske vil du fortælle om det.
Selvfølgelig. Og jeg vil også godt sige tak, og jeg glæder mig rigtig meget, fordi er der en, som jeg også godt kunne tænke mig at tilbringe 55 minutter sammen med og diskutere stort og småt, så er det i hvert fald dig. Og tak også for muligheden for at komme ind i Vietnam. Det har været en kæmpe hjælp. Vi er i den situation nu, at vi har lige omkring 350 studerende, der læser på vores program i Vietnam, både i Hanoi og i Ho Chi Minh. Og det er, kan man sige, nogle vietnamesiske bacheloruddannelser, som er blevet fået et dansk islet. Sådan så, at det er dansk pædagogik, og det er i høj grad på pædagogikken, at vi adskiller os. Så hiver vi lidt mere ind omkring noget markedsføring. Det er de ikke helt så gode til endnu i Vietnam, men på en masse af de andre faglige områder, der er de mindst lige så gode, som vi er. Men de lærer rigtig meget af måden, som vi underviser på. Ideen er jo, at vi går ind og laver sådan et partnerskab med et lokalt universitet, og hvor de ligesom leverer hardwaren. Det er dem, der står for alle rammerne. Det er deres universitet, og det er også deres lærerressourcer, for størstedelen af timerne bliver nemlig læst af de lokale lærere. Og så kommer vi med curriculum input, altså input til, hvad er det egentlig, der skal være i de her uddannelser, og så læser vores, de danske lærere, omkring 1/3 af alle timerne. Og 2/3 bliver altså læst af de lokale lærere. Det store forbillede omkring det her med at lave uddannelseseksport, det er jo Australien. Altså Australien er jo helt geniale på det her. Det er landets tredje største indtægtskilde, det er uddannelseseksport. Og potentialet er jo kæmpestort i Danmark, hvis vi bare griber det. Og der synes jeg, at vi har noget at arbejde med, både politisk, men også på institutionsniveau, altså om man vil det her, så det ikke kun bliver skoletaler, men at man reelt kaster sig ud i at gøre alvor af det, fordi vi har noget at byde på, noget som man gerne vil give penge for i det store udland.
Så du eksporterer uddannelse, og du mener, at vi kan eksportere endnu mere?
Absolut.
Og at uddannelse, det kan komme op på niveau med medicineksporten og landbrugseksporten? Og
altså jeg plejer at sige, jeg synes faktisk, det er lidt arrogant, at man politisk ikke bukker sig noget efter det, fordi når vi diskuterer, om der skal være 2 lærere til undervisningen i dansk i de små klasser, eller hvor lang skal den her venteliste egentlig være til kræftbehandling, jamen så er der faktisk her en indtægtsmulighed, som vi går glip af, fordi vi ikke bevæger os hurtigt nok. Og jo længere tid der går, hvor vi bare sidder og gør ingenting, jamen jo flere andre lande kommer ind og tager faktisk markedet for os.
Men kan dine lærere, som altså underviser en tredjedel af programmet i Hanoi og det gamle Saigon, der nu hedder Ho Chi Minh City, kan de så undervise på engelsk, og er eleverne gode nok til det?
Mm-hmm. Ja, altså jeg vil sige, vi oplever faktisk, at startniveauet er meget bedre og meget højere i Vietnam, end det var, da vi startede i sin tid i 1996 i Kina. Altså der havde vi langt større sproglige problemer, end vi oplever i Vietnam. Vi har stadigvæk nogle sproglige barriere, men vi lægger jo rigtig meget engelsk undervisning ind i det første år af deres undervisning, så de studerende, de vietnamesiske studerendes engelsk, er på et okay niveau. Det bliver bedre, for hvert år, der går, der bliver det bedre og bedre. De danske lærere, som bliver sendt afsted, de bliver certificeret. Der er ingen Niels Brock-lærer, der får lov til at undervise derude, uden at de er blevet certificeret. Så der har vi indgået et samarbejde med Berlitz om simpelthen at gå ind og få certificeret det, sådan, så det er, at vi ved, at de kan undervise på engelsk. For det er klart, man kan ikke gå ud og sælge det her, og så ikke være i stand til at kunne levere. Så kvaliteten skal helt klart være i orden.
Når du siger, at det er certificeret, det I laver, vil det sige, at det overholder en international standard, som er kendt?
Ja, altså på det engelske niveau, ikke? Altså, hvilket niveau er det, at undervisningen foregår på? Og der bliver den enkelte lærer certificeret, den enkelte danske Niels Brock-lærer bliver certificeret, sådan, så vi ved, at vedkommende er i stand til at kunne håndtere denne her opgave. Da vi var afsted sammen for en del år siden, der oplevede vi begge to, at der var en af de lærere, som Niels Brock havde ude, hvor det engelske ikke var sådan helt i orden, og du påtalte det faktisk over for mig. Og jeg tænkte, det går ikke det her, så nu må vi sørge for, at det ikke er noget, der gentager sig. Og efter det, der blev alle lærere simpelthen certificeret, så vi sender kun lærere ud, som kan engelsk godt nok. Det er noget andet at undervise på engelsk, end det at kunne kommunikere på engelsk. Det kræver faktisk, at man kommer igennem et kompetenceudviklingsforløb. Terminologien er forskellig osv.
Fortæl lige, hvor det var, vi var i Kina. Det ene var Chongqing, var det ikke?
Nej, der var du nemlig ikke med. Der tog du
jeg skulle have været til
nemlig,
Chongqing.
Det skulle du, men der sendte du Roland Østerlund i stedet for ministeriet. Ja. Og det var fint nok, han var der, men vi kom aldrig igennem. Og det har noget at gøre med, at når der er en minister, der bakker op omkring det her, så bliver dørene åbnet. Og det er måske lektien, hvis vi virkelig vil det her, så bliver man nødt til politisk også at ville det.
Og det andet var Shanghai Finance University.
Nemlig.
Og så var det en lille by nord for Beijing,
ja,
med 4 millioner indbyggere, ja, hvor du også havde.
Ja, Changchun. Og det er der, at der er en åben invitation, fordi at vi holder 10-års jubilæum med det projekt i år. Så det er 10 år siden, at vi startede oppe i Changchun, deroppe i Jilin-provinsen. I Shanghai har vi, det er der, hvor vi har været i flest år, der startede vi tilbage i 1996. Det ville være rigtig rart at kunne sige, at det var fordi, at vi var meget fremsynede og vidste, at det ville være et stort marked. Men det var faktisk helt tilfældigt, at der var nogen, der deltog på en konference og mødte nogle kinesere, og så jeg tog det om, så de ville gerne have nogle sprogkurser, og det blev ved vi. Og i år 2000 startede vi så det første projekt, og du var der med ude i 2007. Og fik holdt en fantastisk tale, som de taler meget om, og der er ingen tvivl om, at i Shanghai gjorde det stort indtryk, men endnu større indtryk op i Changchun, fordi den by jo ikke er så stor, altså selvom der i selve provinsen bor 28 millioner mennesker, og i selve byen bor der, jeg tror, de er oppe på 5 millioner nu, men så er det helt uvant, at der er nogen ministre, der kunne finde på at bevæge sig op i sådan en lille provins. Så det snakker man meget om den dag i dag, at den gang, da der var besøg fra Danmark, og en minister, der lagde vejen forbi.
Til gengæld fik jeg en modtagelse, som jeg var præsident Obama.
Ja, det er rigtigt.
Det var helt, helt utroligt.
Ja, det er rigtigt. Og den store, jeg synes, at det, der var rigtig skægt ved vores fællestur i Kina, det var jo, at som minister er det jo selvfølgelig dig, der indleder med at holde tale, og så kommer jeg på bagefter. Det var sådan, det skete først i Shanghai, og jeg fik jo så under min tale sagt de få kinesiske ord, jeg kan. Og man kunne tydeligt mærke, at det gjorde indtryk på dig, at jeg sådan fik den der ekstra applaus, fordi jeg kunne sige lidt på kinesisk, og jeg så godt sådan lige ud af øjenkrogen, at du fik noteret det. Og da vi så tog videre til den anden lille by oppe i Changchun, Og du så var på, Bertel, og skulle holde talen, og så indledte med det. Og der ikke helt var den samme reaktion, at publikum faktisk sad med det ene øjenbryn op i hårgrænsen og kiggede undrende på dig, indtil vi fandt ud af, at du fik lagt trykket forkert. Så i stedet for at sige goddag alle sammen og velkommen, så fik du sagt, min store fod har det godt.
Og jeg har en meget stor fod.
Og den har det godt. Ja.
Men det fik jeg så heldigvis forklaret.
Ja, ja, nemlig.
Og det blev ikke alt for pinligt.
Nej, det synes jeg ikke. Absolut ikke.
Og din gode ven, herr Mu, ja, som jeg husker, han kunne jo grine af alting. Og ham charmerede du jo ved enhver lejlighed. Jeg har stadigvæk stående en mærkelig ting, han gav mig, jeg ved. Jeg tror, det er sådan et stempel. Jeg bruger det ikke, men jeg tænker på herr Mu hver gang, ja. Hver gang jeg har det. Hver gang jeg ser det. For lyttere, som er kommet ind og undrer sig over, hvad er det for noget snak, og for dem, som ikke rigtig beklager over, hvem det er, vi har i studiet, så vil jeg lige gentage, at det er Danmarks fremmeste uddannelseseksportør, Anja Eskildsen, som sidder over for mig, og vi sidder på Niels Brock midt i København, på Kultorvet, hvor hun bor på 4. sal, og jeg er kommet for at høre, hvordan det går med det, som hun startede med, da jeg var minister i anden omgang fra 5 til 10. Hvordan det går med det, og jeg kommer lige fra Vietnam, og der var jeg med til at lægge billet ind for hende, da jeg havde officielt besøg for nogle år siden, og der går det også strygende. Så det er hende, jeg har i studiet på hendes eget kontor, og jeg er nysgerrig efter nu også at få at vide, hvor mange er det egentlig, du nu underviser uden for Danmarks grænser? Alt i alt, sådan cirka.
Alt i alt, så har vi lige omkring 1.800 asiater, er det primært, der læser på vores.
Og hvor mange underviser du her i København?
Her i København har vi lige omkring, altså der er jo forskel på, om de bare kommer igennem systemet, eller de er fuldtids, men dem, der kommer igennem Niels Brock i løbet af et år, det er et sted mellem 15.000 og 20.000 mennesker, der kommer i berøring med os i løbet af et år, og vi har cirka 5.500 fuldtidsårs elever.
Og dit mål er jo, at om et par år, så vil du undervise flere i udlandet, end du underviser i Danmark.
Ja, det er målsætningen, og det er at vise vejen, men det er egentlig også at få hævet andre uddannelsesinstitutioner med. Det er ikke kun Niels Brock, der skal være i udlandet. Altså, jeg vil gerne have hævet nogle flere med, fordi jeg kan se et kæmpe potentiale for Danmark. Uddannelse kan være det første, vi kan begynde at eksportere, men der er masser af andre dele af den offentlige sektor, som er velegnet til at knække op i små bidder og sælge til især Asien, hvor det er, at de efterspørger en masse af de ting, som vi er rigtig gode til i Danmark. Uddannelse er jo nemt for mig, og der har jeg en mulighed for at gøre det og hive nogle andre med, og de er begyndt, synes jeg, så småt at kunne se, at det giver god mening. De tekniske erhvervsuddannelser vil man sagtens kunne afsætte i Vietnam. Der er stor efterspørgsel efter det, og jeg håber på at kunne få hivet nogle tekniske skoler med, som kan levere det.
Og jeg kan forstå, at det er også job til danskere.
Ja. Altså,
det er jo ikke udviklingshjælp, du giver. Det er uddannelse mod betaling. Og det er noget, der også giver beskæftigelse for danskere.
Ja, det er det. Det
som
er.
Jo synes, det er sjovt at komme ud og undervise i en periode.
Mm. Jamen, både fordi, at det er sjovt, men også fordi, jeg synes, det passer så smukt til det, som vi står for. Altså som en moderne købmandsskole, som ved, at det er nødvendigt for de unge at have et globalt mindset. Danmark er et lille land. Vi skal sørge for, at vi kan handle på kryds og tværs og i hele verden. Og hvis man gerne vil give de unge mennesker det her globale mindset, så bliver man nødt til selv at have det. Det er rigtig svært, hvis der ikke er nogen rollemodeller, og det virker langt mere troværdigt, når mine lærere de kommer hjem efter, de har været 3 måneder eller 6 måneder i Shanghai og underviser i international økonomi og underviser i tigerøkonomien i Asien, at de ikke kun har læst Asien buller, men de har været derude selv. De har mærket det, de har mærket pulsen. Og det synes jeg giver god mening. Både altså, at det er godt for lærerne, de synes, at det er sjovt og interessant, men også at det danske unge, der får rigtig meget glæde af det, fordi deres undervisning bliver så meget bedre.
Vil det sige, at de også bliver bedre til herhjemme at lære eleverne, at give dem et indtryk af, hvad det er, de kommer ud for, når de nu skal handle i Asien, hvor vi har de store voksne markeder?
Ja, det er jo en helt anden troværdig måde. De har fået de Niels Brocks lærer har jo fået venskaber i Kina. De snakker jo sammen, de skyper sammen og alt muligt andet. De udveksler undervisningsmateriale nu. Altså tænk engang at få det der input omkring innovation og iværksætteri fra en af de forskere, der er på Shanghai Finance University, som faktisk forsker omkring innovation og iværksætteri, som vi kan få ind i vores undervisning her hjemme i Danmark. Altså det er jo genialt, når det er, at man er i tvivl om man skal markedsføre noget på den ene eller den anden måde, om det virker stødende, jamen så kan man lige prøve det af over for både den elevgruppe, hvis man selv er over at undervise, men altid kan man stille spørgsmål til ens kinesiske kollegaer. Så det har jo givet de danske lærere et kæmpe netværk, og i virkeligheden altså, en indsigt i, hvad det vil sige at have et globalt mindset, som de kan videregive på en ordentlig, troværdig måde. Det er jo der, at man kan tænde lys i øjnene på eleverne. Det er, når det er, at man kan fange dem, ikke? Når man kan motivere dem. Og der er altså ikke noget, der er så motiverende som eksempler fra den virkelige verden.
Det spændende er jo, at det er de store og mest voksende markeder, vi overhovedet har. Altså Kina med 1300 millioner indbyggere og Vietnam med næsten 100 millioner. Ja. Begge steder med økonomiske vækstrater på 6%. Det er jo simpelthen der, vi skal blive bedre til at sælge varer og tjenester. Og du sælger altså tjenester. Og tjenesterne kommer til at udgøre en stadig stigende del af eksport, import og produktion. Så det er et vækstmarked, du er inde på. Hvad er dine næste planer? Altså, nu har jeg været med dig i Kina to steder, og du har et tredje sted også.
Ej, vi er på fem steder nu.
I er på fem steder i Kina?
Ja, vi er på fem steder i Kina.
Det ændrer sig hele tiden?
Ja. Ja,
og to steder i Vietnam.
Og to steder i Vietnam.
Hvad er det næste?
Vi venter på at se, hvornår at man i Brasilien må lade en større del af undervisningen foregå på engelsk. Altså det er problematisk for os, fordi det skal foregå på portugisisk. Jeg har to lærere, der er i stand til det, så det kan vi ikke være med på. Så vi følger udviklingen i Brasilien og håber på, at man snart åbner for, at man kan udbyde en større andel af en bacheloruddannelse på engelsk.
Hvad med Sydafrika?
Det kan også sagtens være. Det er noget af det, som vi er blevet opfordret til at kigge lidt nærmere på. Vi har også fået en henvendelse fra Rusland, om det var noget, vi skulle kaste os ind i. Og det er klart, at både BRIC-landene og de kommende lande, er lande, der er interessante. Vi har en god viden omkring det at begå sig i Asien. Og det vil vi selvfølgelig gerne. Altså det er der, hvor vi ser, at vi virkelig har nogle kompetencer, har noget at byde på. Det bruger vi jo faktisk også i forhold til danske virksomheder, at de kan komme her på Niels Brock og lære noget om, hvordan man laver business i Kina og Vietnam. Og det kan sagtens være, at det skal udvides til Sydafrika eller andre steder. Altså det, der ligger lige for nu, det er en henvendelse, konkret henvendelse fra Bangladesh, som vi kigger på. Og så er det altså en tyrkertro fra min side på, at Brasilien bør vi altså være i. Men, så det er de to lande.
Hvad med Indonesien med 230 millioner indbyggere og stor økonomisk vækst og nogle meget fremragende universiteter, som er fremragende, men som hele tiden glemmer bachelorniveauet. Og især det, der har med handel og markedsføring at gøre. Det ved de ikke, hvad er.
Det er det, der er det store marked. Det er jo i virkeligheden på de der praktiske uddannelser på det mellemlange niveau.
Dette er mikrofonerne på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler sammen, uden at nogen bryder ind. Mikrofonen er deres. I dag er tidligere undervisningsminister Bertel Haarder taget til Niels Brock i København for at tale med skolens direktør Anja Eskildsen om eksport af uddannelser.
Men Anja Eskildsen, vi skal også lige snakke om dine aktiviteter her i København, hvor du jo tillod dig frækt igen og indsende en ansøgning til undervisningsministeren om at få godkendt et elitegymnasium midt i København. Mm. Det var en meget stor provokation, og jeg kan love dig, at der var en klar indstilling fra gymnasieafdelingen, at det skulle jeg sige nej til, og den blev bakket op af den samlede danske gymnasieskole. For hvad ville hende opkomlingen, den unge Anja Eskildsen, som tilmed var leder af noget, der jo lignede en handelsskole, hvad ville hun i den branche med et elitegymnasium? Men jeg synes ikke, der var nogen argumenter imod det. Så jeg godkendte det, og jeg har også besøgt det et par gange. Og jeg vil godt spørge dig, hvordan går det nu med det elitegymnasium?
Det går forrygende.
Tager de deres eksamen, og har du nogle ansøgninger? Og er der sket nogle af de problemer, som jeg bliver advaret imod?
Nej, det har jeg ikke rigtig oplevet. Det har jeg ikke. Så det går godt. Vi har 2 klasser per årgang, og kunne jo præstere. Der var 3 i alt, der kom ud med et snit på 12,8 her ved sommereksamen 2011. Og
jamen, karakterskalaen slutter jo ved 12.
Ja, men man må gange, når man har et ekstra A-niveau. De har jo 6 A-niveauer, ikke?
Så ud over dem, de skal have, så tager de ekstra, og så får de det ganget.
Nemlig. Så og der var i alt, i Danmark var der altså 3, der havde fået det, og 2 af dem var elever fra elitegymnasiet. Så altså, de er super dygtige, meget motiverede. De er lykkelige over, at de får lov til at komme på en skole, hvor det er, okay at være dygtig. Hvor man godt må se andet i fjernsynet end Divaer i junglen og Paradise Hotel, og man faktisk godt kan snakke om, hvad er det, der sker under det amerikanske præsidentvalg osv. osv. Så de er lykkelige og glade, og jeg får flere og flere takke-mails fra elever, der har gået der, som nu læser på amerikanske universiteter. Jeg har et par stykker, der er i gang med at blive hjernekirurger. Det er et fantastisk netværk for mig. Altså, hvis jeg skulle blive syg, så har jeg jo alle de her dygtige elitebørn alle mulige steder, som man kan trække på. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, det var jo endnu mere risikabelt. Det var en endnu større beslutning for en minister at sige ja til. En ting er, hvad der var af modvind på min side, sådan. Men det var jo dig, der gav mig lov. Altså, det må da ikke have været særlig nemt.
Jamen, det var jo i den tid, hvor man begyndte at tale om, at nu skal der altså være udfordringer for alle elever. Og jeg kan huske, at jeg også rejste rundt til nogle folkeskoler, som havde lavet klasser for elever, der ønskede særlige udfordringer. Jeg kan især huske en i Esbjerg. Og nogle af de eliteelever var jo nørder, vil man kalde dem, men det skal man jo respektere. De var simpelthen bare brandgode på nogle felter, og det var jo det rigtige for dem at få lov at, og rent udsagt, få nogle flere fag og nogle flere lektier, og få lov at læse meget længere, hvad enten det nu var astronomi eller andet, de kastede sig over. Og så var det jo sært at forklare, at man ikke på gymnasieområdet kunne gøre det samme. Jeg havde i flere år forsøgt at få gymnasierne med på en tanke om at udbyde superniveauer. Superniveauer, altså ud over højniveauer, så kunne man jo godt tilbyde elever superniveauer. Og det ville jo ikke gå ud over nogen. Det ville jo kun være til gavn for nogen. Mm. Men det var som om, det ikke rigtig blev til noget. Jeg tror, der kom super tysk på Tønder Gymnasium og lidt andet, men det blev ikke til ret meget, så vidt jeg ved. Og du var i hvert fald den første, som kom med det, som jeg havde ventet på, at nogle gymnasier skulle komme med. Og så var der da kun at sige ja til det, når der ikke var nogen argumenter imod det. Jeg ved ikke, om du er med til rektorernes årlige kom sammen.
Nej, det fine selskab er vi
ikke. Det bliver du ikke inviteret til. Det er jo også eventyrligt, at du ikke gør det. Det er jo et meget festligt. Det foregår på Nyborg Strand, og ministeren plejer at holde tale og gå på hænder. Og,
ja, nogle ministerer.
Og vinterbade og hvad der ellers kan foregå i den forbindelse. Nå, jamen det. Nu er det jo ikke mig, der bestemmer, så jeg kan ikke indbyde dig. Men jeg synes, det vidner om, at du sådan er lidt illeset i den verden. Og du skal i hvert fald fra din gamle minister have fortsat min fulde støtte til at lave elitegymnasium. Og det kunne du måske også udbrede til flere steder i landet. Hvorfor skal der ikke være et i Aarhus?
Ja, det ville være dejligt. Og vi vil også godt gøre det i samarbejde med nogle af de skoler, der er der. Og så kan man, altså de må meget gerne lære os. Det vil vi rigtig gerne. Jeg tænkte på, at nu er du er jo en af de politikere, der har været minister i længst tid. Haft det største fingeraftryk på uddannelsespolitikken. Sådan. Og når man sådan kigger på det, er der så noget, som du sådan særligt vil fremhæve, som har været rigtig godt? Som er det, som du er stolt over? Og er der noget, som du i virkeligheden godt kunne tænke dig at have lavet anderledes?
Jeg synes ikke, jeg fik nok ud af det på folkeskoleområdet. Jeg synes egentlig, jeg var i pagt med tiden. Og mange af de ting, jeg sagde, det er noget af det, som der nu er flere og flere, der gør. Inklusive at tilbyde ekstra udfordringer til dem, der kan klare ekstra udfordringer. Jeg synes ikke, det med at få en bedre læreruddannelse ved, at de lærerstuderende bliver undervisningsassistenter, før de overhovedet får lov at komme ind på seminariet. Jeg synes, det tager for lang tid. Og jeg synes, der er mange andre ting, som tager for lang tid. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg havde det smadret godt med, at du bare gjorde det. Men hvis der var et område, som glædede mig, på trods af, at jeg intet kendte til det, da jeg startede, så var det erhvervsskolerne, som jo var de første, som gik over til den nye styreform med selvstændige skoler, med bestyrelser, der ansætter og afskediger lederen, altså helt normale ledelsesformer. Og med mulighed for at tjene penge og spare op, så kan man få råd til nye aktiviteter, og det er jo det, du har benyttet dig af, for du har simpelthen lavet nogle overskud, som du har fået lov at beholde, og så kunne du starte nye aktiviteter, inklusive i udlandet. Så det synes jeg ganske enkelt er den største succes. Og den model for institutionsstyring, eller mangel på institutionsstyring, altså centralstyring, den har jo nu bredt sig til hele undervisnings- og kultursektoren. Nu har alle fået bestyrelser med flertal af udefra kommende. Der må aldrig være et flertal af indefra. Lærere og elever, de skal sidde der. De må aldrig have flertal. Det ved jeg, fordi jeg selv har været lærer på en højskole, hvor der var flertal af lærere i bestyrelsen, og det gik helt galt. Det var Asgaard Højskole. Det blev den meget berømt på, desværre. Så den model med selvejende skoler, der får bevillinger efter taxametersystemet, og i øvrigt kan bruge bevillingerne, som de vil, den har gået sin sejrsgang, og der er ingen, der har brugt den model bedre, end du har. Og det varmer selvfølgelig mit hjerte, men jeg er jo glad for, at de andre skoler også ønsker at bevare den, og at den har bredt sig. Så det er det, jeg er mest stolt af.
Men det er der ingen tvivl om. Det er der i hvert fald også rigtig mange af os i sektoren, som er glade for. Og der var rigtig mange af os, der var rigtig glade dengang, da Anders Fogh i sin tid holdt talen og hans tiltrædelsestale, hvor han jo snakkede meget om at fjerne regler og i virkeligheden sådan få et mere liberalt syn på os, det at drive en skole. Og er der noget, som jeg egentlig sådan har efterlyst, så er det i virkeligheden at få sparket den op af banen. Altså ja. at få det liberale syn på uddannelsesdrift sådan til at gennemsyre tankegangen, både i ministeriet og også ude i institutionerne. Og det jeg godt kunne tænke mig, og jeg egentlig godt ville høre din holdning til, det er, hvorfor at kvalitet ikke betyder mere i Danmark. Altså hvorfor er det, at vi egentlig ikke er hårdere på kvalitetsissuet. Altså når jeg nu rejser rundt i verden, og især ser, hvad de gør i Kina, hvor de jo tonser op af ranglisten, altså den internationale rangliste over universiteter, der ser vi jo danske universiteter falde ned af listen, og det er nye, spændende universiteter i Asien osv., som gør det rigtig godt. Men kvalitet betyder ikke så meget herhjemme. Altså der er det sådan set lidt ligegyldigt, om du dumper en akkreditering. Du kan godt stadigvæk få lov til at udbyde uddannelserne. Altså Det smerter lidt sådan en som mig, at det ikke er kvalitet, der er udslagsgivende. Altså, du ved også godt min holdning til dannelsen af erhvervsakademierne og fjerne de videregående uddannelser fra Niels Brock, hvor man i virkeligheden ikke har taget hensyn til, hvad er det for en kvalitet, der bliver leveret.
Men det har du jo fuldstændig ret i, og det er en rigtig god opsang at give både til den tidligere minister, som ikke kom langt nok på det punkt, men også til mine efterfølgere. Sagen er jo, at vi indførte i slutningen af min ministertid en godkendelsesordning, som betød, at ethvert seminarium, ethvert universitetsinstitut, alle kunne miste godkendelsen, hvis ikke de var gode nok. Og i Sverige tager de det jo rigtig alvorligt. En stribe svenske læreruddannelsessteder er blevet dumpet, og selv det berømte Karolinska i Stockholm, der uddanner sygeplejersker, de er pludselig dumpet, fordi de bestod ikke kvalitetskravene. Det er noget af det rigtige. Mm. Altså, at der er den risiko, og at det ikke bare er en teoretisk risiko, men at man faktisk skal sørge for at holde kvaliteten helt i top hele tiden. Så det har du evigt ret i.
Så er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig.
Jeg håber, der sidder et par ministre og lytter til os.
Men en anden ting,
ellers skal jeg gerne bringe det videre.
Det ville jeg være glad for, det synes jeg ville være altid. Men en anden ting, der også undrer mig lidt, det er, at når man taler om kvalitet, så snakker man jo også tit om, at noget af det, der virkelig kan fremme kvalitet, det er konkurrence. Men på uddannelsesområdet, der er der ikke rigtig konkurrence. Altså man har ikke været villig til at lukke udenlandske universiteter ind i Danmark, som jo i virkeligheden ville give den konkurrence, der betød, at man som dansk universitet måtte oppe sig, eller nogle udenlandske erhvervsskoler lukke dem ind og give os den den konkurrence, der gør, at vi skal oppe os. Altså på alle andre områder, der er konkurrence godt, men der er det ikke i uddannelsessektoren. Den seneste udvikling har jo været, at man har lavet endnu større uddannelsesinstitutioner, som har monopol på udbudsretten nu. Altså du kan faktisk ikke, hvis du vil være markedsføringsøkonom, så er der kun ét akademi i hovedstaden, der udbyder det. Det er jo ikke noget, der fremmer kvaliteten. Hvis du ikke dumper, når du ikke leverer, og der ikke er alternativer, fordi dine kunder kan ikke gå et andet sted hen, jamen så er det en udvikling i den forkerte retning, synes jeg.
Det er et rigtig spændende tema. Mener du, at man så skal give danske tilskud til de udenlandske udbydere af uddannelser i Danmark? Altså skal de have de samme tilskud som deres danske kolleger?
Nemlig, altså at det er eleven, der ejer taxameteret. Så det er eleven. Det er jo kun der, på den måde, at kvalitet virkelig kommer til at betyde noget, når vi får lige vilkår. Ikke? Altså i øjeblikket udbyder vi jo vi er blevet akkrediteret af det engelske undervisningsministerium og de engelske akkrediteringsagencies til at udbyde ikke kun en akademisk bachelor, men også en akademisk masteruddannelse. Det er kvalitet, der tæller. Vi leverer høj kvalitet. Og hvis der så kommer en dansker, der forvilder sig ind og siger, det kunne jeg da godt tænke mig, det er jo super sejt, det er virkelig høj kvalitet, det vil jeg gerne. Så skal jeg sige, ja, det er fint nok, du betaler lige selv ved kasse 1, det er 120.000, du kan ikke få SU, mens du går der. Så der er jo ikke en reel konkurrence. Jeg kan godt enrollere mine udenlandske studerende, det gør jeg, det er en stor butik for os. Men der er ikke en reel konkurrence, fordi at barnet, eleven, den studerende, ikke ejer taxameteret.
Så du synes, at en udenlandsk uddannelsesinstitution skal kunne lægge et institut klods op og ned af Handelshøjskolen, klods op og ned af Niels Brock, og vise, at de kan gøre det bedre.
Ja.
Og eftersom der i forvejen er så meget undervisning på engelsk, så er det jo ikke nogen sag for danskere at vælge en sådan udenlandsk uddannelse.
Nej, hvis de er bedre.
I Danmark og med danske tilskud. Og gevinsten for den danske stat kunne jo så være, at man altså ikke giver SU på de institutioner, eller hvad?
Ja,
skal man også have SU der?
For mig at se, så er det jo for at stille alle lige, hvis der skal være en rigtig konkurrencesituation.
Så man skal også have SU?
Så kan man få SU på det, ligesom man kan, hvis det var på en dansk uddannelsesinstitution. Der, hvor den store gevinst er for det danske samfund, det er, at uddannelsesniveauet i Danmark vil stige. Altså, at vi faktisk får nogle dygtigere unge. Og alle os, der er dedikeret og har valgt at gå ind i den her branche, vi er her jo kun med det for øje, nemlig at gøre de unge så dygtige som overhovedet muligt. Det er vores vigtigste bidrag til Danmarks konkurrenceevne. Og hvis det, der kan få os til at oppe os lidt, er, at man åbner for udenlandsk konkurrence, så kan jeg ikke forstå, at man ikke gør det. Der er ikke noget at tabe.
Men hvis der så kommer 10 nye udbydere, så skal de jo have penge fra det offentlige. De skal både have SU, og de skal have penge til drift. Og det er vel mellem 50 og 100.000 om året.
Som går væk fra
i undervisningsudgifter, og så er det mellem 25 og 40. tusind om året i SU.
Men det er jo ingen forskel. Det er jo den samme unge.
Det er jo
en
ekstra udgift.
Nej, det er den samme unge jo. Den unge kan jo kun vælge enten at gå på det danske universitet eller det engelske universitet. Så for den danske stat er udgiften den samme.
Ja, men det betyder fri adgang alle steder.
Ja.
Det gør det. Og ja, det mener du vil være til gavn for landet, fordi så får vi en højere uddannelsesstandard.
Ja.
Men du vil kæde det sammen med en benhård kvalitetsstyring.
Nemlig.
Og derved vil du sikre, at der ikke kommer flere igennem, men de bliver bedre, for der bliver konkurrence om kvaliteten.
Nemlig.
Det er det, der er din tankegang.
Ja. At det er på den måde, at vi gør de unge mennesker en tjeneste.
Den synes jeg, vi skal lade flyve ud i æteren. Som endnu en udfordring fra Anja Eskildsen til den danske undervisningssektor. For det her, det er stort, det du taler om nu. Det er rigtig stort.
Mm.
Man kunne jo starte med at godkende nogle stykker, hvor man er helt sikker på kvaliteten, og så se, hvordan det går.
Mm. Men der er ingen tvivl om, at når de australske universiteter åbner i Vietnam, så betyder det jo noget. Det er en konkurrenceparameter. Det er noget, der gør, at de lokale, altså de nationale, de vietnamesiske universiteter, de bliver nødt til at oppe sig, fordi de skal være mindst lige så gode som det alternativ, der er at gå ind på det australske universitet.
Jamen, du har jo ret i, at når man kommer til udlandet, så er der masser af udenlandske udbydere. Altså, tager man til Cairo og kører sydpå, så kører man forbi det ene udenlandske universitet efter det andet. Mm. Og det er fordi, man der jo følger det princip, du nævner. Men det er klart, i Danmark er vi lidt bange, fordi der er det her massive offentlige støtte. Mm. Og verdens højeste SU, det er selvfølgelig det, der gør, at vi er lidt... Mm. Men det er jo bare... Og der er jo også det ved det, udlændinge kan jo komme frit og studere i Danmark.
Men de betaler jo allerede.
Og hvis nu en tysk institution har etableret sig i Danmark, så bliver det jo meget attraktivt for tyske studerende at læse i Danmark i stedet for i Tyskland. Mm. Specielt hvis de har gjort det et par år, for så kan de også få dansk SU, som er langt højere end tysk SU. Men det er jo i forvejen et problem, som vi ikke slipper for at gøre noget ved. Mm-mm. Altså, så det kan du igen have lidt ret i. Altså, det er jo under alle omstændigheder uholdbart, at man efter så kort tid kan få verdens højeste SU.
Ja. Så jeg tror, der er nogle problemstillinger, som man skal kigge på. Ingen tvivl om det, men jeg synes selv, at ideen om at åbne for noget konkurrence og holde fast, altså et stift fokus rettet på, at det er kvalitet, der betyder noget. Altså det må være det, der betyder noget. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der har de gode relationer eller et eller andet andet, og så på den måde så bliver deres uddannelsespakke samlet. Det må være kvaliteten, der er afgørende.
Jeg så et sted i sidste uge, at der var en medarbejder, jeg tror det var på et institut i Aarhus, som mente, at de vurderinger af kvaliteten var fuldstændig ude i hampen, og resultatet havde intet med reel kvalitet at gøre. Hvad mener du om det? Altså, stoler du på den måde, man måler kvaliteten på i Danmark?
Ja, altså jeg synes, at der er rigtig mange langhårede akademiske diskussioner omkring, hvad kan man måle, og hvordan kan det, og er der rigtig meget af det, som er sådan lidt... så skriver man en essay om det er ene og det andet og det tredje. Jeg synes, der er en klar indikation i, om, altså, når du får en akkreditering, en godkendelse, så er det fordi, at kvaliteten er i orden. Eller man kan i hvert fald sige, hvis du misser der, så er det fordi, den er helt galt. De der diskussioner om, hvorvidt man kan lægge noget i...
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag har overladt mikrofonen til tidligere undervisningsminister Bertel Haarder og direktør for Niels Brock, Anja Eskildsen.
...som man i hvert fald kan lære noget af. Jeg synes, vi er nået rigtig langt her på Niels Brock omkring det med at arbejde med kvalitet og få det ind i alle hjørner i institutionen, så det er, at de ting, som vi synes er vigtige, at det er også det, som man oplever som elev. Og det er et lange, seje træk. Altså, det er nødvendigt, og der er det også nødvendigt, at man stoler på, at de rapporter, man får, at det faktisk er noget, som tilfører os værdi. Så altså, det at blive akkrediteret, kan man sige, det er jo i virkeligheden at få en godkendelse, at man de egentlig går ind og kigger på ens institution og måden, at man driver denne her skole på. De kigger på lærernes kompetencer, og man får udfyldt, der er en masse spørgsmål, som man så skal udfylde, og på baggrund af det, så får man så, at der kommer besøg, og man kan få lov til at snakke med lærere og elever, både nuværende og tidligere. Man skal sørge for, at man har en ordentlig alumni, så man ved, hvor er det, at ens forhenværende studerende, de er henne i verden, og man kan trække på dem. Og det er så alt det materiale, som man producerer, så får man så stemplet, ja, du er godkendt, du er akkrediteret, du har nu fået, du får lov til at udbyde de her uddannelser.
Men er der nogen, der går ind og hører på undervisningen?
Ikke det, vi har oplevet indtil videre, men jeg har lige søgt om at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder, fordi jeg synes, at det kunne være rigtig vigtigt for os på Niels Brock, altså igen det der med at have det globale mindset, også at kunne udbyde amerikanske bacheloruddannelser. Man kan også sige, at jeg er lidt tvunget ud i det, for jeg har jo ikke det danske. Så på den måde så har vi lige sat en akkrediteringsproces i gang, og der kommer der så, der rejser der simpelthen fra Washington, der rejser der et hold ind, som er i alle ledere kanter, altså undersøger det hele, kigger i bøger og mapper, og heldigvis har vi jo rigtig meget undervisning, der foregår på engelsk, så det er nemt for dem at gå til. Vi har sørget for, at alle CV'er ligger på engelsk osv., så det er nemt for dem at gå til. Og de må gå ind og overvære undervisningen, de må have lov til at og spørge dem, de møder, hvordan arbejder man med kvalitet på Niels Brock, og så skal eleverne så svare, hvordan vi arbejder med det. Og den måde, som vi arbejder med kvalitet på, det er, der er sådan to ting. Der er en, man kan sige, en elevtrivselsvurdering, og så er den anden, det er simpelthen en undervisningsvurdering. Så hvis vi starter med elevtrivselsvurdering, så går vi ind og spørger den enkelte elev, får du de udfordringer, du har brug for? Er der det miljø, sådan så det er, at du lærer bedst muligt, og alle mulige ting? På baggrund af det, så laver vi så en trivselsradar, kalder vi det, hvor vi kan se, hvordan vurderer eleverne også på de forskellige parametre. Trives de her? Og når vi så har fået resultaterne, så går vi tilbage, det gør kontaktlæreren, går tilbage i klassen og siger, I har sagt sådan og sådan om os, jeg vil godt have uddybet, når I siger, I ikke synes, I får de udfordringer, I har brug for, hvad mener I så? Og på baggrund af det, så sætter man sig så i et lærerteam og laver en plan, en køreplan for, hvordan når vi til næste gang, altså om et år, når eleverne igen går ind og evaluerer det her, at nå de resultater, vi gerne vil. Så sætter vi som ledelse nogle mål, altså siger, at vi har scoret, 7,4 den her gang, vi vil altså op næste gang og score 7,6. Og det diskuterer vi så med lærerne, og det er de med på, at det er så sådan, at så laver man den og den plan, og vi fejrer succeserne, vi kommer i mål på erhvervsuddannelsen, de er nemlig rigtig, rigtig gode, det er der ingen tvivl om, og fejrer de succeser. Så det er den ene måde, altså at vi simpelthen går ind og evaluerer på, trives man, og den anden, det er så selve undervisningen, og der går vi ind, og det er den enkelte lærers undervisning, og den evaluering bruger vi så i medarbejderudviklingssamtalen, og så har vi 4 en-til-en samtaler om året, kalder vi det, hvor den enkelte lærer er i centrum og får lov til at sidde og snakke med sin leder om, hvordan går det mig og min undervisning. Og der tager vi udgangspunkt i, hvad har eleverne sagt om din undervisning? Hvor er der nogle muligheder for at udvikle? Hvor skal du have ros henne? Og hvordan kan vi sørge for, at det her det bliver verdensklasse? Og jeg synes, vi er nået rigtig langt. Vi har en filosofi, der vi kalder den Avatar-filosofien efter den film med Avatar, hvor når de her avatarer, de hilser på hinanden, så er det ikke bare sådan, så hej og lige sådan ikke rigtig få set på hinanden. Der stopper de op, og så får de øjenkontakt i lang tid, og så siger de, I see you. Og det er den filosofi, som vi har på Niels Brock. Vi vil gerne se vores elever. Vi vil godt se vores lærere. Vi vil gerne se hinanden. Altså, vi tager os tid til at være opmærksom omkring hinanden. Og der er ikke noget, der er så motiverende som at føle sig set.
Nu har jeg 3 spørgsmål. Det ene vedrører dine bacheloruddannelser. Jeg kan jo huske, at du var ked af, at du ikke kunne godkendes til bacheloruddannelser i Danmark. Men ved fælles hjælp, så fik vi lavet noget, der lignede bacheloruddannelser i Kina. Så du udbyder altså noget i Kina, som du ikke må udbyde i Danmark. Og nu er det så i gang med USA, kan jeg forstå, hvor du får nogle amerikanske universiteter, eller college, som det hedder på det niveau, til at udbyde uddannelse her hos dig på bachelorniveau.
Ja, det er et engelsk universitet.
Det er Montfort. Men de har jo det samme som amerikanerne.
Ja. Det er rigtigt. Så det kører vi, og det har vi
kørt. Så derved får du så via udlandet opfyldt din ambition om at udbyde uddannelser til bachelorniveau. Det synes jeg er rigtig smart.
Men jeg udbyder endda til master, så jeg kører master.
Også til master? Altså til kandidat. Det, der svarer til kandidatniveau?
Ja.
Jamen, sådan er der jo veje til at få opfyldt sine ønsker i udlandet, når man ikke kan få dem opfyldt i Danmark. Jeg må lige spørge dig. Jeg kan huske, at man ved en lejlighed lavede en stor undersøgelse og spurgte erhvervsskoleeleverne generelt, om de synes, at undervisningen var for let eller for svær. Og der var mange, der synes, det var for svært, men der var flere, der synes, at det var for let.
Jamen.
Og det taler jo for niveaudeling. Mm. Altså, hvorfor i alverden dog ikke have flere niveauer? Og det må du jo kunne på din skole, fordi du har så mange elever.
Jamen, det har vi også.
Så kører du niveaudeling i sprog og matematik og udenrigshandel og så videre?
Ja, altså man kan sige, at vi gør det på den måde, at vi har linjer. Sådan, så vi har en linje, der retter sig mod detailhandlen, og der er niveauet så lavere, end hvis det er, at det retter sig mod kontor. Så på den måde har vi differentieret det. Vi tror på, at det er vigtigt for de unge at kunne se jobbet i den anden ende. Altså, der er for meget med, at HG er en uddannelse, altså handelsskolernes grundforløb, som er de 2 første år af en 4-årig erhvervsuddannelse, at man egentlig ser det lidt som et afsluttet forløb. Så nu har du taget 2 år, og så har de fundet ud af at lave huer, jeg ved ikke hvad. Men det er jo i virkeligheden jo kun starten på en fireårig specialiseret uddannelse, som faktisk er på et relativt højt niveau. Og derfor så har vi i hvert fald haft den filosofi, at vi vil godt have, at eleven kan se slutmålet. Altså hvis du går ind her hos os, og på det her uddannelsesforløb, som vi har, jamen så er det job, som er i den anden ende, det er, at du kommer i offentlig administration, du kommer i undervisningsministeriet og kan sidde der som kontormedarbejder.
Så I lægger meget vægt på, at det er et job, ja. Det er en uddannelse til et job.
Nemlig.
Og der skal være en forbindelse der.
Ja. Der er for stor...
Og derfor vil du også gerne have dem ud i praktik.
Ja, og der er simpelthen for mange, vi mister på vejen mellem de to første år, og så over til hovedforløbet, ikke? Altså efter de to år, som er ren skole, og så skal man hen i det andet, som er to års praktik med indlagte skoleophold. Der er der for mange, der vi mister. Og der tror jeg, at det hænger sammen med, at vi ikke har været gode nok til at vise stien. Goddag og velkommen. Du er ikke kommet ind til en forskole til HF. Du er kommet ind, fordi du skal tage dig en erhvervsuddannelse. Og jo, vi synes, at erhvervsret er rigtig interessant, og det synes vi også om erhvervsøkonomi. Og det er det, du har sagt ja til.
Hvordan med fremtidens IT-udvikling? Jeg har hørt, at på din skole var der en fremragende lærer, der indtalte sine utrolig gode forelæsninger på, jeg ved ikke, om det var med billeder også. Jo, det var det jo nok. Altså, så man på nettet kunne tage hans forelæsninger. Og så var der elever, som jo slet ikke behøvede komme til timer, fordi så kunne de bare sidde og få hans udlægninger via skærmen. Og det vil sige, hvis der er en rigtig fremragende lærer, hvis forelæsninger er bedre end nogle af de andre, så ved man jo nok, hvor eleverne så vil lægge deres kræfter. Hvordan vil de udvikle sig i fremtiden?
Jamen, jeg tror,
det her kan jo også gøre, at det internationale kan blive endnu mere interessant.
Absolut.
Altså hvis superpædagogerne, altså som både er stjernedygtige til deres fag, og også kan formidle det.
Virtuelt.
Netop. Hvordan vil du få det til at blive et led i kvalitetsudviklingen? Mm. At det simpelthen er de bedste, der kommer til at stå for undervisningen? Fordi takket være IT, så kan de suge eleverne til sig.
Mm. Altså jeg synes, at der er jo forskel på at være blændende formidler og rigtig god til sit stof, og så være til stede i undervisningen og have øje for den enkelte, altså den gamle avatar-filosofi, jeg ser dig. Så vi bruger i høj grad det her på Niels Brock på den måde, at vi har haft en super dygtig matematiklærer, som har kørt alt teoristof på de gymnasiale niveau inden for matematik igennem. Og det kan du sidde og kigge på din mobiltelefon, din iPad eller hvor du er. Du har din matematiklærer i lommen simpelthen. Den tid, det frigør. Den tid, som den enkelte lærer i undervisningen ikke behøver at bruge på at gennemgå teorien, kan læreren bruge på at se den enkelte elev. At have opmærksomhed der, hvor der er nogen, der mangler lidt hjælp og støtte. Så vi bruger det i høj grad som en kombination at sige, der er nogen, der er blændende til det her. Det vil vi gerne bruge dem til. De skal i lommen på eleverne, så de altid har det at læne sig op af. Og så er der de lærere, som er blændende til at tage sig af de unge mennesker. Det slår mig, hvor mange børn og unge, der higer efter voksenkontakt. Og der er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi har nogle lærere, der er der i undervisningen og viser den interesse og tager sig den tid til de enkelte, til de unge mennesker.
Så ved at rutineundervisningen foregår elektronisk ved den mest fremragende formidler, så kan de lærere, som så ikke behøver forelæse, så kan de tage sig af den enkelte elev.
Ja. Så på den måde kan man sige, så er det muligt for os at frigøre ressourcer til noget af det, vi synes, der er vigtigt, nemlig at tage sig af den enkelte. Så det bliver en kombination af det. Vi er jo slet ikke i mål på det her, altså, men vi arbejder med det, vi kalder at få lavet koncepter omkring undervisning. Er der en best practice? Altså lidt ligesom jeg tror på, at der er en måde, der er den mest effektive for mig at rejse mig her fra mit kontor og ud på toilettet. Der er en, der er hurtigere end de andre. Og den der best practice kunne jeg godt tænke mig, at vi, og det er det, vi diskuterer i øjeblikket, at få lavet koncepter omkring. Sådan så det er, at det er pakket ind, at det er denne her måde, når man skal undervise i økonomi, så gør vi det på den her måde, fordi der har vi fået erfaring med, at det er den mest effektive. Og de ressourcer, det frigør, det kan vi bruge til interesse, omsorg, respekt for eleverne.
Du breder dig til udlandet, og du breder dig opad i uddannelsessystemet, udbyder bachelor og sågar studier på masterniveau. Hvad med, om du også bredte dig nedad? Altså, skulle du ikke ved siden af dit elitegymnasium også have en folkeskole, hvor du praktiserede dine principper?
Jeg kunne godt tænke mig at lave en privat skole. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og jeg kunne godt tænke mig også at få lov til at lave det som sådan en kostskole. Er meget inspireret af det, der foregår i USA, hvor man er meget ops på det der med, altså vi har valgt at kalde det avatar, men altså det der med at have opmærksomheden rettet på den unge, på mennesket. Der herhjemme, der måler vi jo meget per 100 års elever, hvor få lærerressourcer bruger vi. I USA, der taler man om en lærer, hvor meget kan en lærer rumme. Altså, de vender det lidt om. Der er den der opmærksomhed rettet mod den enkelte, og det tror jeg, vi kunne lære rigtig meget af. Og de er langt fremme også med at prøve at få unge, som har diagnoser, ADHD og den slags ting. Altså, prøve på at få struktureret et læringsforløb for dem, sådan så at de kan følge med. Ikke hive dem ud i specialklasser, men at give dem det add-on, som gør det nemmere for dem at få en hverdag til at hænge sammen. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at kaste mig ud i.
Så det vil du godt prøve at praktisere på folkeskoleniveau?
Det kunne jeg godt tænke mig, ja.
På en privatskole?
Ja.
Men det kunne jo også være en kommune, der overlod dig at drive en folkeskole. Hvorfor ikke?
Ja, jeg tror ikke, de tør.
Du tror ikke, de tør. Jeg tror, mange lyttere nu har det ligesom jeg. Nu vil vi godt vide, hvad du egentlig er for en. Altså, hvad er du for en? Altså, du...
Jeg er ligesom
dig. Du kom til som leder af Niels Brock i en alder af 36 eller 34. Mm. Der var et kæmpe lærerkollegium, som synes du var en opkomling. Og hvad i alverden bildt du dig ind? Og så videre. Og det er vi jo mange, der har spurgt os om. Hvad er du for en, og hvor har du den drivkraft fra? Altså, hvad fik dig til overhovedet at søge jobbet som direktør for Niels Brock?
Jamen grundlæggende er det jo i virkeligheden en stor kærlighed for unge mennesker og for Danmark. Og et ønske om at kunne gøre en forskel. Og der er ikke noget sted, og det ved du selv, du har jo selv en stor kærlighed for uddannelsesområdet. Der er jo ikke noget sted, hvor man har mulighed for at ændre så meget, som man kan, når man har sammen med unge mennesker. Så at få lov til at kunne lave bare et lille fingeraftryk, som kan betyde, at man tænker anderledes uddannelsespolitisk, det synes jeg er simpelthen så motiverende. Og det er rart, når der er nogen, der er lydhører, som synes, at det er sjovt, at der er nogen, der laver lidt ravage i uddannelsessystemet, men altid med øje for, at de unge mennesker skal komme bedre ud af det.
Begyndte du som underviser eller som leder?
Nej, jeg begyndte som lærer.
Du begyndte som lærer?
Ja, jeg begyndte som lærer. Jeg fik jo tre børn på universitetet. Da jeg selv læste på universitetet, fik jeg mine tre børn. Så var det klaret. Så da jeg stod og var 26 år og havde tre små børn, så tænkte jeg, at jeg skal finde ud af at finde mig et godt job, hvor det er, at jeg også har nogle tilpas lange ferier. Og der var lærerjobbet jo oplagt, og jeg forelskede mig med det samme i det der med at have kontakt med mange unge mennesker at gøre. Jeg synes, det var dejligt. Det er en fantastisk følelse, når du kan tænde lys i øjnene på nogen. Det er frygtelig motiverende. Og så gik det slag i slag. Jeg synes egentlig, at man godt kunne tilrettelægge det på en lidt anden måde, og så søgte jeg en uddannelseslederstilling, og så gik det sådan slag i slag.
Ja. Det er jo et livseventyr, også for dig personligt. Hvor får du energien fra? Fordi du er ufattelig energisk.
Ja, men
altså, og du er altså også en plageånd, fordi ja. Du lader jo ingen i fred, specielt ikke ministre og dine lærere og så videre. Hvor får du den energi fra?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det er ligesom med alle andre, at hvis man kan se, at man har et meget klart mål, så er man jo villig til at ofre rigtig meget. Og hvis der er, at der bare er et par succeser undervejs, det giver jo rigtig meget ekstra motivation. Altså det er jo lidt ligesom for dig at se taxametersystemet rulle sig ud over det hele, ikke? Og virkelig også meget modstand i sin tid, Bertel, da du rullede det ud. Altså jeg kan huske, jeg var ikke engang i systemet dengang, men folk taler om det, og det gør de den dag i dag, hvor frygteligt det var, at man ikke bare kunne få det hele på tillægsbevillingen, som det jo var i gamle dage. Men nu at kunne stå der og se, at det har betydet noget, at det betyder noget for Danmark, at det betyder noget for hele den måde, at man tænker uddannelse på. Og på samme måde synes jeg da også, at det er... altså, det måske er en delt ære, vi kan have omkring elitebegrebet i skoleverdenen. Altså dengang, da du sagde ja til det, der var det jo helt uhørt. Og i dag, der taler man om elitespor alle mulige steder. Universiteterne gør det, gymnasierne gør det, man gør det på folkeskoleniveau. Det er ikke længere odiøst at tale om, at det er okay, og at der er nogen, der er dygtige. Og det synes jeg da, det skal man da være. Altså, det giver da motivation og kampgejst.
Hvad er dit højeste ønske til Danmarks uddannelsespolitik? Udover at du vil åbne for, at udenlandske institutioner kan udbyde uddannelser i Danmark. Hvad er så dit højeste ønske?
Det er i virkeligheden, at alle os, der er i sektoren, at vi hver evig eneste dag, vi går på arbejde, gør os umage, og har det for øje, at vi er her kun for at gøre den enkelte elev så dygtig som overhovedet muligt. Hvis vi alle sammen var fast besluttet på det, så tror jeg også, vi var kommet i mål.
Hvor mange sygedage har du haft?
Det er ikke mange.
Det tror jeg heller ikke. Tak skal du have. Tak for snakken.
Selv tak.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.